Бекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов коомдо кызуу талкуу жаратып жаткан маселелердин тегерегинде Азаттык радиосуна кенен маек курду. Ошол маек алдыдагы программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Бүгүн күнгө жума 6 май. Микрофондо мен Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Өзбекстандын чек арачыларынын огунан каза тапкан кыргызстандык 3 жаран бүгүн жерге берилди. Баары бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү экенин, 48 жаштагы атасы, 22 жана 24 жаштагы уулдары набыт болгонун Актам айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Камчыбеков билдирди. Эки өлкөнүн чек арачылары окуянын чоо жайын тактоо үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Окко учкан 48 жаштагы жарандын эжеси Малика Ахматжанова агасы иниси жаман иштерге барбаганын, өзү менен кошо каза тапкан эки уулун жакын деле үйлөгөнүн азаттыкка айтты.
Балдар жаш эле, ал үйлөнгөн эми 6 ай болду эле да, эки келинди тең алды эле. Бир күндө той кылып, кызы жок эле, кыз келди деп сүйүнүп, үйүнө той, чоң той кылды эле.
Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргенде 5 майда Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна караштуу Актам айыл өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык 3 жаранга курал колдонуп 3 тең ооруканада каза тапты. Алардын Сөөгөз кыштагында жерге берилди. Бул окуядан улам Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов телефондо бүгүн сүйлөшүп, мындан ары чек арада терс окуяларды болтурбоо маселесин талкуулашты. Армениянын борбору Ереванда Тоолуу Карабакка байланыштуу нааразылыкка чыккандар акцияны бүгүн да улантышты. Оппозиция лидерлери жетектеген жүздөгөн адамдар борбор шаардын көчөлөрүндө жөө жүрүш өткөрүүдө. Жума күнкү акцияларда кеминде 50 адам кармалды. Акция башталгандан бери жалпы 300 киши колго түшүп, бир бөлүгү кайра кое берилди. Нааразылык акциясы премьер министр Никол Пашиняндын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолуу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин башталган. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолуу Карабак боюнча Азербайжандын шартына көндү деп жатат. Чогулгандар Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарынан жана анда дале каршылык көрсөтүп жаткан Азовсталь заводунун аймагынан 500 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга чыгарылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Твиттерге жазып, тургундарды коопсуз чыгарып кетүү уланарына үмүт артарын билдирди. Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак да жарандарды эвакуациялоо ийгиликтүү ишке ашканын, 500 адам коопсуз жака жеткенин ырастады. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жакын тургундар 5-7 майга чейин жашыл коридор аркылуу чыгып кетсе болорун билдирген, бирок расмий Киев заводдун аймагы ушул тапта деле аткаланып жатканын, орус аскерлери ичине киргенин кабарлоодо. Кыргызстандан ажылыкка барам дегендердин 2 жыл мурда топтолгон 536 000 долларынын дайыны чыкпай жаткандан улам быйылкы зыярат токтоп калышы ыктымал. Муфтийдин орун басары Абибилла Кадырбердиев муфтияттын казынасынан кемип калган акча каражатты 15 майга чейин толукташ керектигин Азаттыкка айтты.
Эгер ошол 636 000 доллар ордуна коюлбаса, анда ажылык үзгүлтүккө учуроо коопу бар. Нааразычылыктар болуп атат, бирок буга муфтияттын эски жетекчилиги толук күнөөлүү.
2020-жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9526 адам катталып, 5519 киши муфтияттын банк эсебине 3350 доллардан которгон. Мындан тышкары кезегин кармап туруу үчүн 500 доллардан бергендер да болгон, бирок коронавирус пандемиясынан улам ажылык токтотулган. 2021-жылы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети казынадан кемип калган акчага шектүү катары ошол учурдагы муфтий Максатбек Токтомушев жана башкы эсепчи Жеңишбай Бекиевке кылмыш ишин козгогон. Алар келтирилген чыгымды жарым жартылай толуктаган. Кара Суу районундагы Нариман айылында 17 жаштагы кызын күйөөгө узатып жатканы үчүн ата-энесине эскертүү берилип, той кыз 18 толмоюнча токтотулду. Бул тууралуу Нариман айылдык кеңешинин депутаты Лола Нышанова Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 18 чыга элек кыздын тоюн ушул жылдын августунда өткөрүү пландалган. Укук коргоо органдары жашы жете элек кызды турмушка бергендер дагы аны алган жигит да мыйзамга ылайык жоопко тартылыш ыктымалдыгын эскертишкен. 18 толо элек кыздарды турмушка берүүгө, аларга нике кыюуга тыюу салынганы менен жер жерлерде кыздарды эртелеп күйөөгө узатуу фактылары катталып келүүдө. Кылмыш кодексине 2016 жылы киргизилген өзгөртүүгө ылайык бойго жете элек кызды алгандарга 3 жылга чейин жаза каралган. Кыргызстандын Германиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев 5 майда Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайерге ишеним грамотасын тапшырды. Иш чарадан кийин элчи президент менен жолугушууда Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров аны өлкөгө расмий сапар менен келип кетүүгө чакырганын айтты.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктары болду. Манасчы Дөөлөт Сыдыковка бийлик тараптан эч кандай басым болгон эмес деп маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов бүгүн Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында манасчы түшүнбөстүктөн улам эмоционалдуу чечим кабыл алды. Жаманкулов маданий жайларды куруу, Манас айлы комплексинин тагдыры бул тармактагы көйгөйлөр боюнча айтып берди. Министрди Бакыт Асанов кеп кетартты.
Маекти учурда коомчулукта кызуу талкууланып жаткан манасчы Дөөлөт Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу окуядан баштайлы. Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин жетекчиси Сыдыков өзүнө карата басымдан улам өлкөдөн чыгууга аргас болгондугун билдирүүдө. Сиз акыркы окуялардан кийин Сыдыков менен байланыштыңызбы? Ага карата чындыгында эле бийлик өкүлдөрүнөн басым, кысым, коркутуу болду эле?
Манас айылын реконструкцияга ишке берүү максаты менен бир канча жылдан бери биз буга чейин айтылып келген эле. Ал жерде Манас айылы болот, биздин бүтүндөй дөөлөттөрдүн баардыгын ошол жерге киргизебиз. И ошол жерден келген туристтерге, ички туристтерге көрсөтөбүз деп буга чейин айтылып келген эле. Анан Манас айылын башка бир нерсеге берүү же болбосо башка бир максатта колдонуу, башка имараттарды куруу боюнча бийликтин мына ушул күнгө чейинки бир дагы максаты болгон эмес. Манас айылы Манас айылы катары гана реконструкция максатында гана бул убакка чейин иш жүргүзүлүп келген. Президенттин иш башкармалыгынын администрациясы курулуп аткан имарат учурунда тазалоо иштери болот. Тазалоо иштери болгон учурда Манас айылынын Манас айылы менен ошол резиденцияны бөлүп турган тосмолор алынган экен, мына ошол жерден келип чыккан иштердин жыйынтыгында болуп атат. Дөөлөт мырза ойлоптур, ал жака алар кирип келип атат, башка имарат курган жатат, башка бир максатта колдонуп атат деп. Мына ошону ал максатта колдонбайт, Манас айылы Манас айылы болуп калат деп деген максатта президент дагы мага чалып айтты эле. Баягы капсула салып аткан учурда, имаратка капсула салып аткан учурда Дөөлөт мырзаны да чакырып койсоң, мен ал кишини чакырып сүйлөшөйүн, андай эмес, мен түшүндүрүп берейин. Эгер башкалар түшүндүрө албай жатса, мен түшүндүрүп берейин. Манас айылы Манас айылы болуп калат, биз реконструкция жүргүзөбүз. Ал жерде жаңы бүтүндөй биздин руханий дүйнөбүзгө дал келе турган бир дүйнө пайда болот деп түшүндүрөйүн деп чакырган эле. Ал киши ал жака келген жок, мен өзүм чалып айттым эле, келип бериңиз деп. Бирок ал жака келген жок. Анан мен президенттен сурандым эле. Урматтуу президент, эгер анан мен биздин адам болгондуктан, маданияттын адам болгондуктан, мен ал кишиге өзүм чалып түшүндүрүп коеюн десем, айтып түшүндүрүп кой деди. Анан мен чакырып Дөөлөт мырзаны чакырып түшүндүрдүм. Түшүндүргөндөн кийин ал жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү же болбосо анын бир аброюна шек келе турган бир дагы сөз болгон эмес. Болгондой айтты. Президент дагы айтпады. Манас бир кишиники эмес, Манас баарыбыздыкы. Баарыбызга тиешелүүбүз. Манаска күйгөндө баарыбыз дагы күйөбүз. Ошондуктан Дөөлөт мырзага мен ошол жерден түшүндүрдүм эле. Бирок тилекке каршы кичинекей жерден баягы тосмонун кесепетинен мындай республикалык деңгээлдеги талкууланган бир иш чарага айланып кетти да. Мен ойлойм, эч кандай коркутуу, үркүтүү болушу да мүмкүн эмес, болгон дагы эмес. Мынакей мен кечээ интервьюсун окудум Дөөлөт мырзанын. Ал жерден мынакей министр чакырып, мени коркутуп үркүтүүлөрдү угуп атпайсыңарбы деген сөз болду да. мына мен министр катары айтып коеюн, эч кандай коркутуу үркүтүү бийлик тарабынан болгон эмес. Болушу да мүмкүн
эмес. Азыркы тапта Дөөлөт Сыдыков кайда? Андан кийин мисалы ушул окуя сиз айткандай чоң талкуу жараткан окуяга айлангандан кийин байланыштыңызбы? Ал киши өзүнүн кызматын тапшырып бергендиги жөнүндө сөздөр болуп атат. Анан деги эле ушул коомчулукта маданият, улуттук өнөрдү алып жүрүүчүгө карата мындай мамиле болбош керек эле деген сөздөр болууда. Акыркы окуяны сиз кандай баалайсыз?
Дөөлөт мырза менен байланышкан жокмун. Блогко чейин мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Ал анын ишин таштап бергендиги жөнүндө Бишкек СЭЗ өзүн тастыктады. Кайсы мамлекетке чыгып кеткендиги жөнүндө дагы маалыматым жок экен. Бирок эми азыркы учурда биз өзүңүздөр билгендей жакын караларда эле өтө бир чоң демилге менен Манас театрын кургабыз. Ал жерде кесиптештери бар, алар билет болуш керек. Эми Манасчы катары абдан сыйлайбыз, чыгармачыл адам катары абдан сыйлайбыз, чоң дөөлөттү руханий дүйнөнү алып жүргөн адам катары абдан сыйлайбыз. Бирок ар бир пенденин өзүнө жараша кыялы бар, өзүнө жараша мүнөзү бар. Ошондуктан чыгармачыл адамдар дагы өтө мындай кээ бир учурларда эмоционалдуу абдан бир кичинекей нерсе болуп калса дагы жан дүйнөсүнө тез кабыл алган инсандар да. Мен бул окуяны ушундай эле кабыл алып атам. Анткени ал жерде даже талкуулай турган эч нерсе жок.
Коркутуу үркүтүү, өмүрө
коркутуу коркутуу үркүтүү же болбосо бир кичине эле бир урушуп койгондо маселе жок. Ал киши баягы өзүнүн ошол жерде болуп аткан иштердин баардыгын өзүнүн жан дүйнөсү аркылуу өткөрүп, анан өтө жакын кабыл алып, эмоционалдуу кабыл алып, анан эмоциясынын баардыгын бүгүнкү күндө коомчулукка берип аткан учурда. Ошондуктан биз баардыгыбыз, ар бир манасчыбыз бизге абдан чоң бир кенч. Ошондуктан ар бирин биз бапестеп багып карап туруш керекпиз да. Дөөлөт мырза дагы ошонун арасында.
Мен ошо Манас айылынын айланасында жагдай боюнча дагы тактагым келип атат. Мына сизде реконструкция болот, анын ичинде театр болот. Жалпысынан ошол баягы улуттук көркөм өнөрдү даңазалоочу жайга айланат деп жатасыздар да. Бирок Дөөлөт мырза айткандай, кайсы бир деңгээлде мындай жер басып алуу, бизнес борборго айланбайбы деген коркунучтар дале болсо бар да, анан Манас айылынын тагдыры эмне болот? Ал комплекс качан салынат, качан бүтөт?
Биринчи эле Манас айылы эч кандай бизнес комплекске айланбайт. Буну ишенич менен айта алабыз. Экинчиден, кыргыздын кылымдан бери келген маданиятын чагылдыруучу чоң бир маданий комплекске айланат. Ал жерде манасчыларыбыз дагы, төкмөлөрүбүз дагы, комузчуларыбыз дагы, бүтүндөй ооз эки чыгармачылыкка байланышкан бүтүндөй маданияттын өкүлдөрү ошол жерде болсун деп атабыз. Андан тышкары кол өнөрчүлөрүбүз өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп, ошол жерде баягы чыгарган буюмдардын баардыгын көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк алсын деп атабыз. Андан тышкары эми биздин оюндар бар, улуттук оюндар бар. Кээ бир учурларда мисалы 2 күнгө, 3 күнгө туристтер Бишкекке келет. Кыргыздын маданияты менен тааныша турган жерлер жок, жок кесе азыркы учурда. Мынакей Супара комплекске окшогон комплекстерибиз бар, бирок ресторан. Ал жерде чоң нерселерди көрсөтө албайбыз. Тамак ашты берип атабыз, бирок маданиятты көрсөтө албайбыз. Мына ушул маданиятты көрсөтө турган борбор ушул Манас айылы болсун деп атабыз. Жакын караларда башталат. Мынакей президент өзү барып көрүп кетти. Көрүп кеткенден кийин сөзсүз түрдө мына ушул жыл менен ал жер курулуш иштери башталат. Мен ойлоп атам, ушул башкармалыктын бүтүшү менен администрациялык имараттын бүтүшү менен Манас айылындагы бүткөргөнгө аракет жасалат.
Демек ушу жакынкы 1-2 жыл аралыгында бүткөрүлөт деген үмүт бар экен да, план. Анан мына Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта эле ошо маданият тармагына көп көңүл бурулбай келе жаткандыгы боюнча айтылып келет. Анын ошо маданий жайлардын абалы, кызматкерлерге карата камкордук деле мындай көрсөтүп тургандай да, анан президент Садыр Жапаров, өкмөт дагы буга чейин ошо маданиятка мындан ары өзгөчө көңүл буруларын айтып келгенсиздер. Эмне өзгөрдү, эмне жазалууда? Конкреттүү түрдө кыскача белгилеп өтсөңүз.
Биринчи маселе бул инфраструктуралык маселелер, анан шарт маселелери болчу. Анткени чыгармачылык потенциал абдан күчтүү. Эгер ошолордун баардыгын башын бириктире турган болсок, чоң-чоң маданий продуктлар чыгышы мүмкүн. Ошондуктан инфраструктуралык жаңылануулардан эми азыр баягы бул өкмөттүн келиши менен эле эмес, ага чейин, блогко чейин башталып калды эле. улуттук филармония бүтүндөй оңдоо иштеринен өттү, опера балет театры бүтүндөй оңдоо иштеринен бүттү. Жакын караларда өзүңүздөр көрдүңүздөр, кыргыз драм театрын бүтүндөй ремонт иштеринен кийин бүтүрдүк. Анан улуттук тарых музейи ремонт иштеринен кийин бүттү. Булардын баардыгы ачылды, азыркы учурда жакшы бир деңгээлде иштелип атат. Кийинки маселелер булар орус драм театры турат. Орус драм театры азыркы учурда бүтүндөй капиталдык ремонттон өткөрүү процессинде. Ошто Ош драм театры азыркы учурда жарымынан бүткөрүлгөн эле, жарымы калды. Аны бүткөрүү иштерин дагы бүтүрөбүз. Ошто өзбек, кыргыз өзбек Бабур театры бар. Ошол толук кандуу түрдө Өзбекстан тараптан каржылоосу менен бүткөрүлүп атат. Ал жерде да жаңы театр пайда болот. Ошондо мындайча айтканда Кыргызстандагы бир 80-85% театрларыбызды, оюн зоок мекемелерибизди борбордук театрларды бүткөрдүк десек болот. Кийинки этап менен бизде жаштар театры бар. Жаштар театры, анан курчак театры бар. Ошол эки театрга абдан чоң көңүл бөлүш керекпиз. Анткени Бишкек миллиондон ашты жарандары. Кыргызстанда 1-2 жаңы театр пайда болуш керек. Азыр мынакей Манас театрынын үстүнөн, жаңы имарат үстүнөн иштейбиз. Андан тышкары драмалык Бишкекте бир театрдын курулуусу жөнүндө азыр өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Бир эмес, бир канчасын курулуусу жөнүндө сүйлөшүп атабыз, но бирин конкреттүү түрдө жакын караларда баштайлы деп атабыз.
Сиз айтып калгансыз, Бишкек ошо калкынын саны боюнча дагы, анан жалпы масштабы чоңоюп баратат деп, анан ири бир концерттик зал жок экендигин, мындай азыркы заманбап шарттарга жооп бере турган көптөн бери сөз болуп келе жатат да. Анан буга чейин ар түркүн пландар айтылган, бир нече жолу ошол сиз өңгөө эле ошо маданият министрлиги курларын убада кылган эле конкреттүү иш барбы, мисалы ири маданий жайды куруу, залды?
Азыр конкреттүү бул боюнча бир иш жүрүп атат. Мына жакын караларда эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кыргызстанда биринчи жолу хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионатты өткөрдүк. Ошол чемпионаттын алкагында хоккейлик арена же болбосо концерттик арена менен хоккейлик арена бириктирилген симбиоз болгон трансформер бир имаратты куруу боюнча азыр планда. Жакын караларда капсуласын салдык. Ошондуктан 7000-10000 кишиге чейинки концерттик залы менен муз аянтчаны бириктирип ачуу боюнча азыркы учурда иштер жүрүп атат.
Бул планбы, кыялбы же конкреттүү долбоор каржысы аныкталдыбы?
Конкреттүү долбоор каржысы аныкталган, мамлекеттик бюджеттен эмес, инвестордун келип салуусу менен иш жүргүзүлүп атат.
Буга чейин сиз менен ошо материалдык жагын, шарттар боюнча сүйлөшүп атабыз, бирок ошол учурда чыгармачылыктын деңгээли, репертуарлардын жаңылануунун үстүнөн кандай саясат жүрүп атат? Эми албетте чыгармачылык болуш үчүн эркиндик керек. Баягы мамлекет кысып, сен муну аткарышың керек, сен муну жазашың керек деген дагы өзүнүн жыйынтыгын бербесин, коңшу өлкө жана башкалардан көрүп атпайбызбы? А ошол чыгармачылык жаатта эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Театрларыбыздан баштайын. Театрларыбызда эми азыркы учурда аншлаг болгон кыргыз драм театры болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй сапаттуу, жакшы спектакльди чыгара турган болсок, эл абдан кызыгып келет экен. Буга чоң мисал мына Төлгө спектакли. Жакшы каражат бөлдүк элек. Абдан тыкаттык менен спектаклдин үстүнө иштедик элек. Биздин көркөм эксперттик комиссия абдан бир өзүнүн элегинен өткөрүп, анан өзүнүн кеңешин берип отуруп ушул деңгээлге жеткирдик элек. Мына элдин бүгүнкү күндө келип аткан агымынын арты суу элек. Билет сатып алайын десең, билет жок. Ошого окшогон көрүнүштөрдү биз ар бир театрда көргүбүз келет. Орус драм театрында дагы, Ысык Көл театрында дагы, Чүй театрында дагы, Нарын театрында, Талас театрында. Бирок анын үстүнөн бул баягы өндүрүш да. Режиссер мыкты болмоюнча спектакль мыкты чыкпай калышы мүмкүн. Сценарист мыкты болмоюнча чыкпай калышы мүмкүн. Актер мыкты болмоюнча чыкпай калышы мүмкүн.
Драматургтар,
свет, техника жана башка ар бир ичиндеги компонент бизге маанилүү да. Ар биринин канчалык чоң деңгээлде болсо, ошончолук спектакль жалпы жыйынтыгы чоң деңгээлде болот. Ошондуктан мүмкүн регионалдык театрлардын, азыркы учурда республикалык театрлардын деңгээлине чыга элегинин себеби ошол да. Ал жерде эми кадрдык абдан маселелер оор турат. Аларда кармаш оор турат да. Бирок мен ойлойм, азыр эми акырындап келеатабыз ошол нерсеге. Мен айттым, кыргыз драма театрында болуп аткан көрүнүштү бардык театрда кылганга аракет жасайлы деп. Бүгүнкү күндө мамлекет жакшы, сапаттуу спектакльдерге акча бөлгөнгө даяр. Мына биз айтып атабыз, биз маданият министрлигинде азыр акча бар. 20 миллионго сонун бар, мисалычы. Төлгө спектакльне мисалы 2 миллион сомду короттук. Төлгөгө окшогон бир 10 спектакльди жараткыла. Бүтүндөй биз каржылап бергенге даярбыз деп анан азыр бүт бардыгына тапшырма бергенбиз. Азыр театрларыбыздын бардыгы иштеп атат. Мен ойлойм, баягы бул деңгээлде болбосо дагы азыр аракет кылып ушул деңгээлге чыкканга аракет кылышат.
Мазмундук жактан байытууга шарт түзүү аракетин көрүп атасыңар. Ооба,
бизден негизгиси бул шарт. Биз шартты түзүп бериш керекпиз, ал эми ар бир чыгармачылык топ сапатын бериш керек бизге. Сапатын болгондо дагы биз айтып атабыз, эми классиканы эле чыгара бербейлик, тарыхты эле чыгара бербейлик. Бүгүнкү турмуш бар, азыркы турмушту көрсөтөлүк, азыркы коомду көрсөтөлүк.
Албетте, сиз айтып аткан пландар абдан жакшы да, бирок буга чейин деле ушул сыяктуу абдан көп пландар айтылып, убадалар берилгени менен ишке ашпай калган учурлар абдан көп да Кыргызстандын шартындачы. Чындыгында эле ошол өзгөрүү болуп, реформа болуп, каржылоо өз убагында болот деген ишеним барбы? Канчалык деңгээлде бүгүн ошол маданият кызматкери дагы, маданият ишкозу дагы сизге ишениши керек?
Эми кыргыз өкмөтү бюджети жагынан булакка чейин аксап келген, өзүңүздөр билесиздер. Мына булакка чейин жылдын аягын жалаң гана минус дефицит менен чыгып келбедикпи? Быйыл биринчи жолу профицит менен чыгып атабыз. Биринчи жолу 30 жылда болбогондой айлык акыны көтөрүп атабыз. Биринчи жолу ушундай чоң-чоң имараттарыбыз салып башталды. Үмүтүбүз абдан чоң. Кыргыз өкмөтү быйыл 400 миллиардка чейин бюджетибизди чыгарабыз деп элге өзүнүн убадабызды бердик. Маданияттын бүтүндөй инфраструктурасын жаңылап кеткенге бир 4-5 миллиард.
Бюджетте көлөмү көбөйүп атабы? Буга чейин маданият тармагына канча, бир мен жаңылбасам 5% тегерегиндеги каражатты ичип элек, а мисалы ошол баягы конкреттүү өзгөрүүнү көрүш үчүнчү
3% деп атабыз. Бирок 3% жеткен эмеспиз. 1.4, 1.6% тегерегинде гана берилип келген. Эми азыр айлык акы көтөрүлгөндөн кийин мына биз 2.4 миллиард сом азыр айлык акыга кошулат. Бул биздин булакка чейинки бюджетибиздин көп бөлүгүн түзөт да азыркы учурдачы. 3.7 миллиард бүгүнкү күндө бюджетибиз болсо 2.4 миллиард үстүнө кошулуп атат. Ошондуктан бир 50-60% бүгүнкү күндө кошулду десек болот. Мунун баардыгы баягы жөн жерден келген жок да. Мына акыркы 30 жылда көп болсо бир 5%, 10%дан гана көтөрүп келгенбиз. Ал эми бир жылдын ичинде 100%га көтөрүп салыш бүтүндөй мен айтылып аткан сөздөрдүн баягы ишке ашат деген далил да.
Анан дагы бир ушу маданият тармакка тиешелүү, буга чейин Бишкектеги Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жамаатында маселе чыгып, жамааттын бир бөлүгү нааразылык иретинде кызматын тапшырган учурларда болбоду эле? Жакында сиз ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен бирге барып аталган театрдан кабар алдыңыздар. Дагы деле айрым нааразылыктар бар экендиги айтылды. Жалпысынан бүгүн опера балет театрындагы буга чейинки жамааттын нааразылыгы боюнча териштирүүлөр да жүргөн, анын жыйынтыгы эмне менен аяктады? Жана бүгүн опера балет театрындагы абал кандай?
Сөздүн башында биз чыгармачыл адамдар абдан эмоционалдуу адамдар деп айттык элек. Коллектив болгондон кийин ичинде ар кандай эмоционалдуу талкуулар жүрө берет. Бирөө бир ролду башкача ойноп койсо, бирөө башкача ойноп койсо эле ортосунда бир чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн. Мунун баардыгын биз мамлекет бул чыгармачыл адамдардын эне атасы катар үстүдөн карап, достукка чакырып, биримдикке чакырып, бириктирип туруш керекпиз. Эгер биз алардын интригасына кирип, ичине кирип, алар менен сен муну кылдың, сен тигини кылдың дегенче, ал жерде абдан ырбап кетет. Мына кийин Манас айылы сыяктуу. Мен маданият министри болуп келгенде цирк боюнча абдан чоң иш болду эле. Цирктын баардыгы келип мага булакка чейинки медалдарын тапшырышып, кубокторун тапшырышып, биз жумуштан кеттик деп биздин директорду койбосоң башка болбойт деп. Анан биз ошол өзүбүздүн акырын саясатыбызды жүргүзүп, аларга туура директорду алып барып коюп, кайра бардыгын чакырып, эртеси күнү бир күн мурун эле бардык жумушун ташташты, эртеси күнү бардыгы эле жумушка келишти. Анткени бул эми баягы өзүнүн табияты ошондой, чыгармачыл адамдын табияты ошондой. Биздин опера балетте болуп аткан артисттерибиздин дагы иши ошого окшош да. Көбүнчө жаш балдар ал жерде. Бардыгы ошол учурда кандайдыр бир кичинекей эле бир конфликт үчүн театр опера балетинин жетекчилигине таарынып кетип калышкан. Эми таарынганда аларды чакырып, туура жолго салып, туура сүйлөшүп, кучагына алып, ичине кучагына кысып, анан кайра киргизип коюш керек эле. Бирок ошол жумушта жүргөн эмес. Биз мен министр болуп, кайра министр болуп келгенден кийин баардыгын чакырып айтканбыз, сиздер барыңыздар келесиздер. Опера балетке кайра киресиздер. Ал жерде иштерди улантасыңар, анткени ал жерде бүтүндөй өмүрүн балетке арнаган кишилер. Балеттен башка алар эч нерсе билишпейт. Балеттен башка эч нерсе кыла алышы мүмкүн эмес да. Анткени алар бүтүндөй өмүрүн берген ошого. Балдар 15-16 жыл окуган балдар. Ошондуктан мен айттым, кайра келиңиздер. Барыңыздар, эмне эң негизгиси баягы чыр чатак аралашпагыла, чыр чатакта сүйлөгүлө, барыңыздар кайра келесиздер деп. Баары кайра келишти эми толуккандуу түрдө, бирок сыртка чыгып кеткен балет артисттери азыркы учурда келе элек. Ошолорду алып келүү боюнча сөз жүрүп атат. Анан кичине балетмейстерге, балеттин жетекчисине нааразычылыктар бар экен, мына ушул кишинин негизинде болуп атат деп. Мен айттым, аны да жумушка чыккандан кийин биз териштиребиз. Анан териштиргенден кийин бул маселени бир ордуна коебуз деп.
Мына сиздин министрлик бир гана маданият эмес, маалымат, туризм, жаштар саясаты, спорт тармактарындагы тейлейт. Мына соңку учурда дүйнөдөгү абалды көрүп атасыз, карама каршылыктар, өлкөлөр ортосундагы кагылыштар күч болууда. Мындай кырдаалда кайсы бир өлкөнүн пропагандасынын бутасында калбашыбыз керек деген талкуулар жүрүп атат. Анан акыркы учурда ушул маалыматтык саясат жаатында орусиялык телеканалдарга бюджеттен каражат бөлүнүп көрсөтүлүшүн сындагандар бар да. Бул маалыматтык коопсуздукка кайсы бир деңгээлде шек келтирип жатышы мүмкүн деген сыяктуу көз караштарга сиз кандай карайсыз? Деги эле ушул орусиялык телеканалдарды мамлекет тарабынан каржыланышын көрсөтүүдө канчалык деңгээлде бул туура деп эсептейсиз?
Мен эми баягы тышкы саясаттын маселелерин талкуулоого укугум жок аткаруу бийлиги катары. Бизге эмне тапшырма түшүрсө ошонун баардыгын аткарыш керекпиз, өз ордунда аткарыш керекпиз. Бирок бир маселе бар, бир факт көбүнесе ушул туура эмес айтылып жүрөт, мамлекеттик бюджеттен каржыланат деп. Бул мамлекеттик бюджеттен каржыланбайт. Өзүңүздөр билгендей, бул каналдарда реклама жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерде рекламадан түшкөн акчадан өзүн өзүн блокко чейин жабып келет.
50 миллион сом
ошонун тегерегинде ошо эки канал биригип. Ошондуктан ошол түшкөн акчадан эле жабып келет. Биздин кыргызстандыктардын чөнтөгүнөн кеткен акчадан бул каналдар каржыланбайт десек болот да, мындайча айтканда. Ал эми бул каналдарды жабуу жаппоо маселеси, бул саясий чечим. Ошондуктан бул тышкы маселелерге көбүнесе байланышкан маселе. Ошондуктан буларды жабуу жапмоо маселесин чечими бизде эмес экенин айтып кеттим.
Жогорку жетекчилик менен биргеликте сөз эркиндиги боюнча маселеге дагы токтолгум келип атат. Акыркы учурда ошо сөз эркиндигинин абалына Кыргызстандын ичиндеги журналисттер дагы, анан медиа уюмдар, эл аралык уюмдар дагы чочулоосун билдирген учурлар бар. Журналисттерге карата кылмыш иштери козголуп, иликтөөлөр, басым кысымдын көбөйгөндүгү тууралуучу. Сиздин көз карашыңызда сөз эркиндигине болгон мамлекеттик саясат чындыгында эле басым кысымга багытталып жатабы?
Биз чындыгында демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Биздегидей демократиялык принциптерди кармаган өлкөлөр дүйнөдө аз болуш керек. Кээ бир учурларда талкуу жараткан окуялар бар. Мен ойлойм, сөз эркиндиги толуккандуу түрдө Кыргызстанда бар. Журналисттердин кээ бир иликтөөлөрүндөн чуу жараткан окуялар боло турган болсо, ал дагы териштирилип атат.
Акимировка, байланыштуу окуялар боюнча көзкарашыңыз кандай мисалы?
Ал жигит дагы көп жакшы бир мындай иликтөөлөрдү жасап атат. Сөз эркиндиги деп, бирок ошол эле мезгилде башка бир баалуктарды же болбосо башка бир институттарды бузган учурлар дагы абдан көп. Ошондуктан сөз эркиндиги дегенде эки жакты тең караш керекпиз деген ойдомун. Бийлик дагы адилеттүү болуш керек. Ошол эле мезгилде журналисттер дагы жоопкерчиликтүү болуш керек. Мына ошол эки нерсе сакталганда гана сөз эркиндигине толук кандуу өтөдө жетише алабыз. Эки нерсе бүгүнкү күндө кээ бир учурларда бузулуп калып атат. Тигил тараптан дагы, бул тараптан дагы.
Маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов менен Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкекте